Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 5 студзеня.
У Мінску пачаўся суд над Алесем Бяляцкім і іншымі кіраўнікамі вясны.
Чаму працэс зрабілі адкрытым? Магчыма, для беларускіх уладаў вельмі выглядае моцным тое абвінавачанне, якое яны арганізавалі, прад'явілі вясноўцам.
Ці вартая ўвагі гульня ў каардынацыйную раду? Размова з Валерыем Мацкевічам.
У каардынацыйнай радзе патэнцыйна ёсць і будзе права ўплываць на кадравую палітыку кабінета.
За маркі ФРГ, каву і нафту. Як заходняя Германія выкупіла ў ГДР тысячы чалавек?
Было па-разному, ад случая к случаю, но в цэлым это была известная практыка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 студзеня ў Мінску пачаўся суд над лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру Алесем Бяляцкім. Разам з Алесем у клетцы знаходзяцца яго калегі па праваабарончым цэнтры «Вясна» Валянцін Стэфановіч і Уладзімір Лапковіч.
Суд гэтым разам лукашэнкаўскія ўлады зрабілі адкрытым. Праўда, прысутных запісалі ў асобны спіс, а прадстаўнікоў дыпкорпусу ў будынак увогуле не пусцілі.
На пачатку працэсу праваабаронцы падалі хадайніцтвы, каб працэс вёўся на беларускай мове і каб з абвінавачаных знялі кайданкі, якія прыніжаюць іх годнасць. Суддзя Марыя Запаснік хадайніцтвы адхіліла.
Таксама Алесь Бяляцкі выказаў недавер суддзі. У сваім адводзе яна чакана адмовіла. У справе праваабаронцаў, якіх абвінавачваюць у кантрабандзе і фінансаванні беспарадкаў, аж 283 тамы па 300 старонак. Гэта рэкорд па палітычнай справе. Бяляцкі заявіў, што больш як з 70 тамамі не паспеў азнаёміцца.
Пракурор зачытваў абвінавачванне амаль 2 гадзіны. Ніводны з праваабаронцаў не прызнаў віну ні па адным артыкуле.
Пра тое, наколькі паўплывае на прысуд узнагарода Нобеля для Алеся Бяляцкага, навошта ўлады зрабілі працэс адкрытым, паразважаў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў.
Што ты адчуваеш, калі бачыш лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру за кратамі?
Мне здаецца, што гэта абсалютна лагічна, улічваючы тое, чым Лукашэнка займаўся апошнія 28 гадоў. І гэта, ну, у пэўным сэнсе для ўсяго свету карцінка, яшчэ адна ілюстрацыя, да, таго, што ўяўляе з сябе гэты рэжым. Ну, асабіста я, канешне, вельмі засмучаны гэтай сітуацыяй, гэтымі абставінамі. Вядома, Алесь мусіць быць на свабодзе і распараджацца сваёй прэміяй так, як ён лічыць неабходным.
Тое, што працэс зрабілі адкрытым, нагналі туды прапагандыстаў, не пусцілі туды дыпкорпус, людзей, якія прыйшлі, запісалі ў нейкі спіс. Што гэта ўсё азначае?
Ну, дыпкорпус не пусцілі, таму што даўно сказалі, што не будуць пускаць дыпламатаў. Я нагадаю, што нават побач судом затрымлівалі прадстаўніцу Еўрапейскай камісіі, мне здаецца, да?
Так-так.
Еўрапейскіх над краінавых органаў Эвеліну Шульц. Дыпламаты цяпер натуральна на судах у Беларусі персоны нон-грата, таму што яны з першых рук, так бы мовіць, перадаюць гэтую карціну таго, што адбываецца ў тыя краіны, з якіх яны паходзяць. Людзей запісалі, перапісалі, ну, таксама запужванне, да, бок стратэгія рэпрэсіўная, уласна тое, што Алесь Бяляцкі і іншыя праваабаронцы звесны на лаве падсудных, гэта сведчыць пра тое, што рэпрэсіўная стратэгія, якую выбралі беларускія ўлады, яна працягваецца, яны нічога не хочуць мяняць, яны будуюць свае адносіны з апанентамі. Увогуле, тое, на чым яны стаяць, на чым стаяць на іх ногі, яны будуюць на страху. Да, страх – это тая зброя, той прыём, які яны выкарыстоўваюць. То бок можна неяк спрабаваць узаемаразумецца са сваім народам, а можна на нейкія кампрамісы ісці, заключаць нейкія дамовы, пагадненні, можна супрацу нейкую арганізоўваць. Так гэта уладкавана ў розных краінах, у краінах дэмакратычных. У Беларусі ўлады выбралі сваёй стратэгіяй страх і помсту. І гэта працягваецца. Чаму працэс зрабілі адкрытым? Магчыма, для беларускіх уладаў вельмі выглядае моцным тое абвінавачанне, якое яны арганізавалі, прад'явілі вясноўцам.
Дарэчы, так, пра абвінавачанне, кантрабанда і фінансаванне пратэстаў.
Ну, наконт кантрабанды нічога не скажу. Я так даволі дзіўна бачыць гэта слово ў дачыненні да праваабаронцаў. Вось, ну а што пад фінансаваннем пратэстаў маецца на ўвазе, мы ўжо добра ведаем з папярэдніх судовых працэсаў, якія адбываліся ў Беларусі. Напрыклад, вясноўцы дапамагалі людзям з адвакатамі. Да, вось у чалавека няма грошай на адваката. У чалавека, які сядзіць па доўгай крымінальнай справе. Нехта з вызваленых ці нехта са сваякоў вызваленых, да, казаў, што адвакат гэта, канешне, проста дарагі, вельмі дарагі паштальён апошнім часам, але тым не менш адвакат гэта той чалавек, які дазваляе мець хаця б нейкую сувязь сваякам з затрыманым, з тым, над кім ідзе працэс. Ну, я памятаю гэта па сваіх сутках, таксама праходзіла адвакатка, распавядала, што ўвогуле адбываецца, як там все, і гэтак далей. Гэта, канешне, даволі істотна. Ці ёсць гэта фінансаваннем пратэсту? Гэта складана. Мне здаецца, нават так, ну, кваліфікаваць. Толькі ў вычварных думках беларускіх уладаў гэта можна назваць фінансаваннем пратэстам. Толк пратэсты адбыліся, да? Далей чалавеку патрэбны адвакат, і гэта называецца фінансаваннем пратэсту. Так што это? Постфактум. Ужо былі пратэсты. Аплата штрафу – тое самае, да? Пратэсты былі, чалавеку прысудзілі штраф, і вясноўцы аплачвалі гэта штраф. Як гэта можа быць фінансаваннем пратэстаў? Пратэсты ўжо ўсё ў мінулым. Гэтыя грошы, патрачаныя на штраф, не фінансавалі пратэсты. Яны дапамаглі чалавеку справіцца з пакараннем несправедлівым, якое наклала на яго дзяржава. Вось, але ўладам, магчыма, беларускім, гэта падаецца, ну, моцнай, да, моцнай пазіцыі, якую яны хочуць усім прадэманстраваць. Ну і яшчэ, чаму суд зрабілі адкрытым, ўжо зусім было б, відаць, дрэнна судзіць Нобелеўскага лаўрэата закрытым судом. Да? Тобок, як гэта адбываецца вось, з рэйкавымі партызанамі, калі ты проста ў першы дзень суда бачыш, як іх заводзяць там у залу, а ў апошні дзень бачыш, як ім, кажуць, там 18 гадоў, 19 гадоў, 20 гадоў зняволення. Да? Ну, а паміж гэтым проста пустата. Ну, гэта было б яшчэ горш, гледзяща іміджа гэтай улады на міжнароднай арэне. Хаця, канешне, горш зрабіць ужо складана.
Ужо немагчыма, так. Галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў працягвае разважаць пра суд над нобелеўскім лаўрэатам Алесем Бяляцкім і яго калегамі па праваабарончым цэнтры «Вясна». Тое, што па хадайніцтву адваката Бяляцкага ўсё ж не вызвалілі, так, і не дазволілі яму там з дому ўдзельнічаць у гэтым працэсе. Гэта таксама чакана.
Да, гэта чакана, таму што беларуская ўлада ў дачыненні да сваіх апанентаў, да тых, каго яна лічыць ворагамі, на паблажкі ідзе вельмі і вельмі рэдка, і мы бачылі шмат хворых людзей, і Кастусёў, і Федута, ну гэта толькі самы топ, да, верхушка палітычнага істэблішмента. Ксенія Луцкіна з пухліны ў мозгу, да, ў галаве. Якіх і блізка не вызвалялі, да, хаця іх стан, ну, выклікаў занепакоенасць, ну, ва ўсіх. Так, тое самае абсалютна з Бяляцкім. Я думаю, што тут нават нема боязі ў тым, што ён з'едзе куды-небудзь, таму што...
Хаця яны пра гэта гавораць.
Ну, яны пра гэта гавораць. Ну, Бяляцкі ж не з'ехаў нікуды. Што Бяляцкі не ведаў, што яго могуць забраць? Ну, ведаў, ён топавы праваабаронца, сусветна вядомы, топавага беларускага праваабарончага цэнтра, які перажыў ужо гады рэпрэсій. Так. Да. Што ён не мог з'ехаць? Мог. Ён не з'ехаў свядома. Дакладна так жа свядома не з'ехала. Наста Лойка, яна была ў вясне доўгі час, яна цяпер у Хьюман Канстанце, але мы з ёй камунікавалі раней, там, 10 гадоў таму, калі яна была ў вясне. І гэта, ну, відавочна свядомая пазіцыя людзей, якія хочуць заставацца ў Беларусі побач са сваімі каранямі ў сваёй краіне. Вось. Але, канешне, гаварыць можна ўсё, што заўгодна, і апраўдаць свае дзеянні можна як заўгодна.
Тое, што Бяляцкі нобелеўскі лаўрэат, будзе нейкая паблажка для яго з боку суда? Ці, наадварот, яшчэ больш гэта ўсё заціснецца?
Ну, улады, яны ж спрабуюць не акцэнтаваць на гэтай нобелеўскай прэміі увагу абсалютна. Яны ігнаруюць, так, да, як так. Яны ігнаравалі нобелеўскую прэмію Светланы Алексіевіч. То бок, я ўпэўнены, што на гэтым не будзе зроблена ніякага публічнага акцэнта типа Валенціну Стэфановічу столькі-то, а вось Алесю Беляцкаму, таму што ён лаўрэат Нобелеўскай прэміі столькі-то. Да, я не ведаю, прычым больш ці менш, да, як тут гэта можа спрацаваць.
Ну, раз вось галоўны, то можа быць і больш.
Але відавочна, што яны робяць выгляд, што гэтай прэміі няма, і я думаю, што і будуць працягваць рабіць. Хаця, ну вот тут трэба беларускія ўлады заклікаць ўсё ж такі да нейкай цвярозасці, таму што окей, ужо прысудзілі Нобелеўскую прэмію чалавеку, якога вы трымаеце за кратамі і працягваеце трымаць. І наступны этап это калі вы асудзіце гэтага чалавека на такі турэмны тэрмін, што ён Нобелеўскі лаўрэат, не дачакаўшыся вызвалення, просто памрэ ў турме без сваёй прэміі, да? І гэта для ўсяго свету будзе, ну, чарговай плюхай, да, і чарговай ілюстрацыяй таго, наколькі невменяемы лукашэнкаўскі рэжым. Да, наколькі ён не ў сусветным кантэксце, наколькі ён не з гэтым светам увогуле, да, наколькі ён не хоча лічыцца з тым, што ўвесь свет лічыць вартым за нейкімі ўзорамі паводзінаў, да, прынятых ва ўсім свеце. Наколькі ён проста адбіты і робіць выгляд, што ён сам па сябе, будучы цалкам залежным пры гэтым ад адной адзінай краіны. Да? Вось ён выбраў, што ён з Расіі, а не з усім астатнім светам. Да? І вось ён з Расіі застаецца. Ну, для увесь свет мусіць яшчэ раз, відаць, атрымаць нейкі доказ, атрымаць нейкі аргумент дзеля разумення гэтага. І, канешне, шкада, што закладнікам усей гэтай сітуацыі заўжды закладнікамі з'яўляюцца жывыя людзі. Ну, і ў дадзеным моманце гэта Вясноўцы і Алесь Беляцкі.
Гэта быў галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў. Ён паразважаў пра справу Нобелеўскага лаўрэата Алеся Беляцкага і яго калег з праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча і Уладзіміра Лапковіча, якіх 5 студзеня пачалі судзіць у Мінску.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Ці вартая увагі гульня ў каардынацыйную раду? Размова з Валерыем Мацкевічам.
У каардынацыйнай радзе патэнцыйна ёсць і будзе права ўплываць на кадравую палітыку кабінета.
За маркі ФРГ, каву і нафту. Як заходняя Германія выкупіла ў ГДР тысячы чалавек?
Было па-разному, ад случая к случаю, но в цэлым это была известная практыка.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты «Шахтёра» ўмацавалі сваё лідарства ў беларускай экстралізе. На сваёй пляцоўцы салігорцы абыгралі «Нёман» 2-1. У «Шахтёра» 60 ачкоў, у «Гродзенцаў» 54. «Юнацтва» мае 53 ачкі. У мінскіх «Дынамаўцаў» другая запар перамога ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз ва Ўладывастоку яны абыгралі «Адмірал» 2-1. «Дынама» вярнулася на 8 месца ў заходняй канферэнцыі. Наступны паядынак 7 студзеня ў Новасібірску з камандай «Сібір». Вікторыя Азаранка выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў Аделаідзе. У 1-8 беларуска абыграла Сіньвэньчжэн з Кітая 6-2, 5-7. Наступнай саперніцай будзе чэшка Лінда Наскава. Тым часам беларускія тэнісісткі Арына Сабаленка і Лідія Марозова выйшлі ў паўфінал парнага разраду. Міжнародная федэрацыя футбольнай гісторыі і статыстыкі назвала Ліанэля Месі найлепшым гульцом свету ў 22-м годзе. Ён упэўнена перамог іншых прэтэндэнтаў. Кіліан Мбапэ, які заняў другое месца, адстаў на 240 ачкоў. Брамнік Сергей Ігнатовіч падпісаў кантракт з салігорскім «Шахтёрам». Раней ён выступаў за мінскае і брэсцкае «Дынама», а таксама за футбольны клуб «Мінск». У баскетбалістаў Мінска 18-е паражэнне ў 19 матчах рэгулярнага чэмпіянату адзінай лігі ВТБ. На гэты раз яны дома саступілі «Зеніту» 66-91. Каманда, якая сёлета адмовілася ад назвы «Цмокі», праводзіць жахлівы сезон. Мінск займае апошняе месца – 12-е. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У жніўні 2022 года Святлана Ціхановская аб'явіла пра стварэнне аб'яднанага пераходнага кабінету. Тады ж было заяўлена пра рэфармаванне каардынацыйнай рады, якая ў будучыні будзе зацвярджаць склад кабінету.
Пасля гэтага рада, якая паўстала на хвалі пратэстаў 2020 года, заявіла, што збіраецца пашыраць колькасць чальцоў да 115 чалавек. Быў аб'яўлены прыём заявак ад арганізацыі грамадзянскай супольнасці і незалежных асоб і прагучалі абяцанні прадаставіць план рэформаў.
Але на двары 2023 год, а прыкмет не тое, што актыўнага, а хаця б нейкага жыцця з боку каардынацыйнай рады не назіраецца.
Што адбываецца з органам, які па задуме мусіць працаваць над Беларуссю будучыні і развіваць гарызантальную мадэль уплыву на палітыку? Ці варта ўвогуле рэанімаваць гэты палітычны праект 2020 года? Як праходзілі выбары новых дэлегатаў?
Пра гэта ды іншае наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з прадстаўніком каардынацыйнай рады і сябрам прадстаўнічай працоўнай групы па рэформе каардынацыйнай рады Валерыем Мацкевічам.
Той самы снежань, пра які вы ўзгадалі, гэта якраз быў перыяд рэалізацыі ўжо рэформы. То бок на сённяшні перыяд мы ўжо маем фактычна, калі ўзгадаць якраз нашую з вамі папярэднюю сустрэчу, калі я вам распавядаў пра колькасць сябраў, памятаеце, пра тое, што 25 гэта тыя, якія з першага складу каардынацыйнай рады, 75 дэлегатаў ад арганізацыяў дэмакратычнай супольнасці і грамадзянскай супольнасці, так, і 15 гэта свабодна вылучаных кандыдатаў. Так, сёння мы ўжо прайшлі фактычна 80% працэсу непасрэдна рэформы. У нас ўжо ёсць адабраныя кандыдаты. Сёння 50 ўжо грамадскіх ініцыятываў і арганізацый атрымалі адпаведныя адказы, лісты з вынікам пазітыўным. Безумоўна, да гэтага было шэраг кансультацый, таму што былі розныя працэсы адносна вылучэння гэтых дэлегатаў структур. Мы прайшлі вельмі такі цікавы, насычаны перыяд.
Але сапраўды, можа быць, больш падрабязна пра тое, як праходзіў гэты адбор, дэлегаванне людзей у склад будучай абноўленай каардынацыйнай рады. Я вам скажу шчыра, нават мне людзі пісалі і казалі: «Зміцер, можа ты падасіся ў каардынацыйную раду, бо там нешта і людзей не хапае, і жадаючых не хапае, да і вот как бы патрэбны чалавек, які б там можа быць такі публічны больш-менш». Так вот што, сапраўды так усё было, скажам так, дрэнна з кадрамі?
Да не, ведаеце, напэўна ўсё ж такі тое, якім чынам мы прайшлі 22 год, вось праз гэтую турбулентнасць, праз гэты крызіс, можна так сказаць, унутраны, так, які мы перажывалі унутры дэмакратычных сілаў, гэтыя правакацыі вонкавыя, якія закідвалі. Напэўна, мы сапраўды годна прайшлі гэты перыяд, і арганізацыі і супольнасці убачылі, што мы ўсё ж такі здольныя да аб'яднання, здольныя да выпрацоўкі адзінай стратэгіі, і зразумела, што тады ў жніўні і канферэнцыя паўплывала на такі узрушанае стаўленне, ведаеце, нейкі новая хваля пазітыву, нейкай надзеі ўтварэння кабінету, таксама аб'яўленне рэформы, і мы сутыкнуліся нават з такой канкурэнцыяй. То бок на 75 месцаў мы атрымалі 85 заявак, а сярод свабодна вылучаных выбітных асобаў на 15 месцаў там падаецца 58 на пачатку было, і нават пасля дэдлайну яшчэ дадаваліся заявкі. Таму нам прыйшлося сапраўды яшчэ папрацаваць над тым, каб зразумець, хто адпавядае першасным крытэрам, пра якія мы казалі, яны такія вельмі простыя і справедлівыя, для таго, каб выключыць, умоўна кажучы, пэўныя правакацыі ці людзей, якія туды маглі патрапіць нейкім чынам, як вы кажаце, для спартовага інтарэса. Зразумела, мы мусілі выключыць такі выпадкі, бо каардынацыйная рада ўсё ж такі прэтэндуе на прадстаўнічасць, як прадстаўнічы орган дэмсілаў грамадзянскай супольнасці. Адпаведна, нам было вельмі важна не ўпісацца ў першую чаргу ў дэдлайны. Нам было ў першую чаргу важна, каб якасць дэлегатаў, якасць тых, хто падаецца, была адпаведная, каб тыя арганізацыі, якія прайшлі ў каардынацыйную раду, яны пасля былі самі задаволены складам тых, хто сядзіць поплеч справа і палева ад іх.
Усё адно, я выбачаюся, што перабіваю, узнікнуць жа ж пытанні, чаму Петроў, а не Сідараў, і гэты вядомы, і гэты вядомы, а вот гэтага вот абралі.
А гэта вельмі добра, што ўзнікнуць пытанні, і будзе магчымасць на іх адказваць. Якраз такі на пляцоўкі каардынацыйнай рады таксама, таму што адна функцій функцыя ў каардынацыйнай рады гэта быць такім арбітрам унутры дэмакратычных сілаў. І вось 75 арганізацый, а я паўтаруся, у нас было дэлегаванне па 5 асноўных сегментаў. Там ёсць і палітычныя непасрэдна арганізацыі, ты якія партыі, рухі, ёсць і НГО розных характарыстыкаў, ёсць грамадскія ініцыятывы арганізацыі па ўсіх накірунках дзейнасці ад адукацыі, культуры да гендерных пытанняў. Ёсць і прадстаўнікі асноўных дыяспор. Яшчэ раз паўтаруся, каардынацыйная рада сёння прэтэндуе на ролю прадстаўнічага органа дэмакратычных сіл і грамадзянскай супольнасці. Калі мы сёння кажам пра беларускі народ, пра беларусаў, якія жывуць як у Беларусі, так і ў замежжы, ну, найперш мы кажам зараз пра беларусаў у Беларусі, таму што гэта найбольш такое вострае, напэўна, сэнсітыўнае пытанне. Так вось, з 99% каментароў, якія мы атрымліваем знутры Беларусі, гэта, калі ласка, зарабіце працоўны орган, будзьце еднымі, выпрацуйце працоўныя механізмы і інструменты, каб вярнуцца ў Беларусь і быць абраваныя ў беларускі парламент, у беларускі ўрад, і вось унутры Беларусі прайсці праз транзітны пераходны перыяд, сфармаваць усе неабходныя дэмакратычныя інстытуты, пабудаваць новую Беларусь. Таму сёння, калі ёсць розныя спекуляцыі, давайце вось сёння тут будзем кагосьці абіраць, так будзем. Вось якраз мы вельмі шчыльна працуем, напрыклад, з платформай Digital Беларусь, Новая Беларусь. Я ведаю, што і Павел Лібер, і Ярослав Ліхачэўскі быў у вашых эфірах вельмі грунтоўна і добра распавядалі пра тое, якім чынам гэтая платформа можа дапамагчы на пэўны перыяд развіцця у бліжэйшым будучым, у тым ліку, каб мы маглі легітымна сфармаваць прадстаўнічы орган ўжо беларускага народа. Але да гэтага трэба саспець. Трэба, каб на гэтай платформе было адпаведная колькасць беларусаў зарэгістраваная. Трэба забяспечыць зацікаўленасць беларусаў удзельнічаць у працэсе выбараў. Калі мы кажам пра удзел там колькіх тысячаў беларусаў, калі ласка, давайце прагаворым, будзем справядлівымі адзін перад адным, што тыя арганізацыі, якія вылучаюць сёння дэлегатаў каардынацыйную раду, яны ў сваём актыве, яны ў актыве сваіх прыхільнікаў маюць гэтыя дзясяткі і сотні тысячаў беларусаў, якія ўплываюць на палітыку гэтых арганізацый, і гэтыя арганізацыі дэлегуюць сваіх прадстаўнікоў, якія ўплываюць на агульныя рашэнні. Гэта і ёсць прамая дэмакратыя.
Працягваем размову з прадстаўніком каардынацыйнай рады Валерыем Мацкевічам.
Калі закранулі тэму функцыі і што будзе больш канкрэтна рабіць каардынацыйная рада. Вось у нас перад нашай з вамі размовы, нашым эфірам быў эфір з Паўлам Усавым. І сярод іншага узнікла такая тэма, што каардынацыйная рада, магчыма, будзе, ну, нейкім чынам прызначаць, абіраць новага кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета. Ці так гэта? Ну і ўвогуле тады можа больш падрабязна пра тое, што ўсё ж такі гэты орган плануе рабіць, за што адказваць.
Зараз патлумашу. Я не буду зараз каментаваць тое, што казаў ваш папярэдні спікер. Я буду казаць тое, што...
Без каментару. Адкажыце на маё пытанне. Будзе каардынацыйная рада абіраць кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінета?
Каардынацыйнай рады найперш трэба завершыць працэс рэфармавання, сапраўды стаць прадстаўнічым органам дэмсілаў і грамадзянскай супольнасці, каб найперш фармаваць павестку дэмакратычных сілаў, фармаваць, ведаеце...
Значыць, не будзе. Значыць, па-ранейшым Ціхановская будзе прызначаць свайго чалавека.
Давайте я зараз распавяду вам узаемадзеянне ў новай канфігурацыі, хаця, дарэчы, я ведаю, што вы ўжо чулі пра гэта ад мяне, я яшчэ раз сам сябе працытую. Пра гэта казалася пляцоўкі адкрыта канферэнцыі «Новая Беларусь» у жніўні. Калі мы прэзентавалі новую канфігурацыю, якая складаецца з выканаўчага органа дэмакратычных сілаў, гэта кабінету, аб'яднанага пераходнага кабінету, а таксама каардынацыйнай рады, як прадстаўнічага органа дэмакратычных сілаў. Мы там казалі пра ўзаемадзеянне, узаемазалежнасць, нават мы казалі, так? І тады мы казалі пра амбіцыю каардынацыйнай рады сагласоўваць, назовем гэта так, так, чальцоў кабінета. І сапраўды, калі пройдзе паўгады, прадстаўнікі кабінету, яны прыйдуць да каардынацыйнай рады са справаздачай, і права каардынацыйнай рады...
Дарэчы, ўжо не шмат часу засталося.
Зусім не шмат часу, вельмі хутка... гэта ўсё адбудзецца, насамрэч можна палічыць, калі менавіта. І вось тады каардынацыйная рада по новому регламенту зараз якраз вось драфт гэтага регламента ён дыскутуецца, ён фактычна распрацаваны, ён будзе прадстаўлены новому складу каардынацыйнай рады. І калі ён будзе засверджаны і там застанецца гэта, я перакананы, што яна застанецца, гэтая роля на тое, каб прапаноўваць прадстаўнікоў да кабінету, магчыма кагосьці адазваць. Вось там тады пасля гэтых справаздачаў будзе дыскусія, будзе галасаванне, галасаванне па новому рэгламенту, там ужо будзе засверджаны новым складам, якім чынам, колькасцю галасоў, якім чынам могуць быць назначаныя ці іншыя прадстаўнікі. Таму я адказваючы на ваше пытанне, кажу фактычна, што ў каардынацыйнай радзе патэнцыйна ёсць і будзе права ўплываць на кадравую палітыку кабінета.
Што ж такі, а вот каардынацыйная рада для таго, каб стаўленне да яе было не толькі ў асяродку дэмакратычных сілаў, але і ўвогуле ў беларусаў паважнае, з даверам, трэба нешта рабіць, таму што ў мяне такое адчуванне, што ўсе ўжо ўвогуле забыліся, што гэта такое каардынацыйная рада, навошта яна патрэбная, там 20-м годзе, можа быць, яна і трэба была, а зараз што, чым яна займалася, навошта яна, як вярнуць гэты вот давер, што рабіць, вот ёсць нейкія планы.
Ну, Дмітрий, тут трэба найперш, напэўна, тлумачыць, займацца такой прасветай крыху, што ёсць каардынацыйная рада, чым яна з'яўляецца і чым не, каб былі правільныя адэкватныя чаканні. Тобо калі беларусы бачаць нейкую карысную ініцыятыву, адукацыйную, культурніцкую, так, нейкую там бізнесовую, праваабарончую, то трэба разумець, што чальцы гэтых арганізацый, яны ўваходзяць, да прыкладу, у каардынацыйную раду. То бок ёсць фактычна дзейнасць непасрэдна каардынацыйнай рады, місія каардынацыйнай рады, так, падымаць вострыя пытанні, шукаць кансэнсус паміж удзельнікамі працэсу дэмакратычных сілаў грамадзянскай супольнасці. Так, ёсць безумоўна праекты таксама парасонкавыя такія, якія рэалізуе цалкам каардынацыйная рада. Напрыклад, там двіжбот большасці, які якраз займаецца зараз там бяспекай і лічбавай, таксама, дарэчы, я вельмі хацеў яшчэ раз падкрэсліць зараз, калі нас слухаюць, а нас слухаюць беларусы, якія знаходзяцца ўнутры Беларусі, сапраўды зараз вось рэпрэсіі, якія в том кожны дзень, так, адбываюцца за перапосты нейкія, за 2020 год, тое, што там было ў каментарах. То вельмі важна, калі хтось яшчэ не зрабіў адпаведныя рэчы са сваімі дэвайсамі і ці не ведае да канца, якім чынам гэта зрабіць, то можна якраз зайсці да праекту КС, звярнуцца рух большасці, гэта такі чат-бот, і там якраз вельмі падрабязная інструкцыя, якім чынам абараніць сябе ў інтэрнэт-прасторы.
Гэта была гутарка з прадстаўніком каардынацыйнай рады Валерыем Мацкевічам. Размова ішла пра рэфармаванне каардынацыйнай рады, створанай ў жніўні 2020 года па ініцыятыве Святланы Ціханоўскай для арганізацыі працэсу пераадолення палітычнага крызісу і забеспячэння згоды ў грамадстве.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
За маркі ФРГ, каву і нафту. Як заходняя Германія выкупіла ў ГДР тысячы чалавек.
Было па-разному, ад случая к случаю, но в цэлым это была известная практыка.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі часопіс Rolling Stone прадставіў спісак найвялікшых выканаўцаў усіх часоў упершыню з 2008 года. У спіс часопіса трапілі адносна маладыя Білі Айліш, Френк Оушен, Арыяна Гранде, Тейлор Свіфт ды іншыя. Майкл Джэксон заняў сціплае 86-е месца, у той жа час як Курт Кабейн 36-е. У пяцёрцы найлепшых па версіі Rolling Stone Арэта Франклін, Уітні Хьюстон, Сэм Кук, Білі Холідэй і Мэрая Кэрі. Аднак не ўсім спадабаўся выбар рэдакцыі. Прыхільнікі Селін Дыён абурыліся, што яе няма ў рэйтынгу. Між іншым, Дыён уваходзіць у лік самых прадаваных сольных выканаўцаў у гісторыі. Раней спявачка прызналася, што пакутуе ад рэдкага неўралагічнага захворвання. Таму зараз яна не можа выступаць. Rolling Stone загадзя заняў абарончую пазіцыю і перад публікацыяй спісу заявіў: «Перш чым вы пачнеце картаць музыкаў, майце на ўвазе, што гэта спіс найвялікшых спевакоў, а не спіс найвялікшых галасоў. Талент уражвае, геній трансцэндэнтны». Фанаты переживають за 76-годового американского режиссера Дэвида Линча, який перестал выпускать ролики на своем YouTube-канале «Дэвид Линч Театр». На початку пандемии коронавируса Линч почав записывать щоденные прогнозы надворья на карантине, заодно рекомендуючи своим прихильникам свои любимые песни. А кроме того, он щодня публиковал ролики, у яких витягивал со словика «Мяч для пинг-понга» с личбой дня. Зараз канал Линча не обновляется уже 3 тижні с 16 снежня. Нагадаем, 11 снежня помер композитор Анджело Бадаламенті, який працював над музикою до фільмів Лінча «Сіні оксаміт», серіалу «Твін Пікс» та інших. Після цього, під час чергового прогнозу надвор'я, Лінч сказав, сьогодні музики нема і не став рекомендувати фанатам пісню дня. У третій частці «Аватара» з'явиться клан Наві, який відрізняється від усіх остатніх. Джеймс Кемерон розповів, що хоче показати жихароў планети Пандора з іншого ракурсу. У перших фільмах є вельми адмовні приклади людей і вельми позитивні приклади Наві. У «Аватари 3» ми зробимо усе наадворот, поділився Кемерон. Ён так само розповів, що наступні фільми будуть лепшими. Ми будемо дослідувати нові світи, протягуючи історію головних героїв. Можу сказати, що останні частки будуть найлепшими, сказав Ён. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Кожны раз, як заходзіць размова пра выкуп беларускіх палітвязняў, нехта прыводзіць у прыклад ГДР. Тады, цягам 36 гадоў, Захад літаральна выкупіў ва ўсходняй Германіі больш за 33 тысячы палітвязняў.
Еўрарадыё прыгадала, як гэта стала магчымым, і папрасіла гісторыка і палітычнага аглядальніка Аляксандра Фрыдмана прааналізаваць, ці могуць беларускія дымсілы пайсці тым жа шляхам і проста выкупіць сваіх з лукашэнкаўскіх турмаў.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Больш за 30 гадоў з турмы Касберж у ГДР на тэрыторыю ФРГ ездзіў падазроны аўтобус. У ім быў кандыцыянер і кававарка. Грала прыглушаная музыка, стаяў пах свежай кавы, заходняй. Калі аўтобус прыязджаў у заходнюю Нямецчыну, кіроўца націскаў кнопку на прыборнай панелі і нумарныя знакі пераварочваліся. Яны пераўтвараліся з усходнегерманскіх у заходнегерманскія. Гэты аўтобус вывозіў палітвязняў на захад. Пра гэта піша ў сваёй кнізе «Берлінская сцяна» нямецкі гісторык Ханс Херман Хертле. Але гэтым рэйсам кожны раз папярэднічалі перамовы і таргі. З 1963 па 89 год РГ выкупіла з турмаў ГДР 33 755 чалавек і заплаціла за гэта ўсходу амаль 3,5 мільярды нямецкіх марак, заходненямецкіх марак. Пратэстанцкая царква была першай, хто паспрабаваў наладзіць перамовы з ГДР, і аказалася, што ўсход гатовы адпусціць палітвязняў. За першых 15 вызваленых чалавек запатрабавалі 3 вагоны калійных угнаенняў. Дабрачынная пратэстанцкая арганізацыя «Дьяконішес Верк» змагла дамовіцца з федэральным урадам і атрымала грошы на выкуп. Потым да справы падключыўся і сам урад, і гэтыя перамовы чыноўнікі сталі называць кодавымі словамі «асаблівае намаганне». Гучыць лепей за глыбокую заклапочанасць. Спачатку ГДР гатовая была вызваліць аднаго палітвязня за 40 тысяч нямецкіх марак. Праз 10 гадоў гэтая сума вырасла да 95 тысяч нямецкіх марак.
Ну, было по-разному от случая к случаю, но в целом это была известная практика, хотя бы потому, что Западная Германия была демократическим государством. Пресса Западной Германии, она же даже в том случае, когда власти не хотели об этом так открыто сообщать, пресса же Западной Германии все понимала. Да, и об этом тоже писали. Но после того, как ГДР прекратила свое существование, и все архивы Штази оказались открытыми и доступными, тогда уже историки непосредственно смогли восстановить, как это происходило. Но в целом большой тайны за семью печатями это не было.
ФРГ не вельми хотелось платить наявными, а усход сгаджался прымать у якости выкупу товары от кадмию и натурального каучуку до рослинного олею, кавы и тропичной садовины. І з 1968 года атрыманыя ад захаду тавары пачалі прадаваць на міжнародным рынку, каб атрымліваць цвёрдую валюту. У тагачаснага кіраўніка штазі Эрыха Мільке для гэтага быў адкрыты спецыяльны рахунак у Дзяржбанку, а з 1974 года цвёрдая валюта пацякла на рахунак генеральнага сакратара Эрыка Хонікера.
Это была часть бизнеса и часть ресурсов, которые аккумулировались, поступали, конечно же, определенные функционеры на этом обогащались, но они поступали главным образом в казну государства, а потом использовались той же ГДР для финансирования различных экономических проектов. Принцип был, что это одна из статей дохода государства. То есть это ресурс, который мы можем продать. Вот есть люди, которые хотят купить. У нас есть товар, у них есть деньги. Мы им предлагаем товар, если сумма нас устраивает, мы это все обделываем, и все хорошо. А в случае ГДР была и определенная польза, потому что вытолкнутый человек из страны, который диссидент, который протестовал, который баламутил, будоражил. Он для тебя в стране является уже проблемой, что он вообще такой есть. А так ты его вытолкнул, да еще и на этом заработал. Поэтому для ГДР это было весьма привлекательно. Ресурс, который можно было обменивать, он был нескончаемым. Поэтому ГДР очень активно это практиковал.
Федеральный урад Заходней Германии подтрымливал сувязь с сябрами и свояками политвязнев и уносил их имена у списы, пишет доследчик и историк Ян Филипп Вельберг. У кнізе «Выкуп зняволенага з ГДР». Гэтыя спісы адпраўляліся да адваката з усходняй Германіі Вольфганга Фогеля. Таго самага Фогеля, які адказваў за абмен амерыканскага лётчыка Гары Пауэрса на савецкага выведніка-нелегала Рудольфа Абеля. Складзеныя на захадзе спісы Фогель перадаваў у штазі, і як толькі не называлі гэтага адваката і канатаходцам паміж сусветамі і прыхваснем штазі, і адвакатам д'ябла, і гандляром людзьмі, але многія паняцці не мелі аб існаванні Фогеля, пакуль не траплялі ў турму. Фогель перадаваў спісы з імёнамі ў штазі, дзяржбяспека правярала іх і высылала назад на захад з каментарамі і пазнакамі, каго яны згодныя вызваліць, а каго не. Федэральны ўрад адмаўляўся проста так выдаляць імёны са спісу і шукаў кампраміс. Пачынаўся гандаль. І за некаторых зняволеных патрабавалі ў некалькі разоў больш, чым звычайна, да 200 тысяч заходніх германскіх марак. Amnesty International лічыць, што ўсё гэта правакавала ГДР на новыя рэпрэсіі. І, напрыклад, у 1979 годзе тэрмін пазбаўлення волі за нелегальнае перасячэнне мяжы павялічылі ад 5 да 8 гадоў. Фрыдман пагаджаецца, сітуацыя ўнутры ГДР не паляпшалася.
Это не могло привести к тому, чтобы количество этих людей уменьшалось. Угу. Потому что это же статья дохода для государства. У государства не было никакой потребности их количество уменьшать. Ну и, пожалуй, что еще важно в случае ФРГ, тут вот что надо учитывать. Она могла себе это финансово позволить, первое, выкупать этих людей. А второе, определенный эгоизм в позиции ФРГ – Он тоже присутствовал, что вот посмотрите, как мы заботимся с одной стороны, и посмотрите, у нас есть деньги, мы можем себе это позволить. И одновременно посмотрите, какой режим там, режим, который уже дошел до того, что он торгует собственными гражданами.
А что думают про этот гандель людьми сами вызволенные? Меркаванне аднаго з іх у кнізе «Берлінская сцяна» прыводзіць нямецкі гісторык Ханс Херман Хертле.
Маё меркаванне з гэтай нагоды яснае і нязменнае. Гандаль людзьмі паміж дзвюма нямецкімі дзяржавамі сам па сабе быў заганны. Наменклатура ГДР атрымала велізарную крыніцу даходу і магчымасць купацца ў раскошы. Яны шпіёнілі, выносілі прысуды і прадавалі грамадзян ненавіснай дзяржаве за мільярды ўсходніх марак. Але любы, хто калі-небудзь зазіраў у турмы ГДР, хто знаёміўся з іх агіднымі метадамі катаванняў, з іх пагарджаннем усімі правамі чалавека, мог зрабіць толькі адну выснову. Дзякуй Богу, што была магчымасць выкупу. Адзіным, што ўтрымлівала многіх ад самагубства, была ўпэўненасць, што аднойчы і яны змогуць здабыць такім шляхам жаданую свабоду. Але мы заплацілі значна больш высокую цану за свабоду, падвойнай залежнасцю.
Ці варта беларускім дамсілам падумаць, ці не ісці такім шляхам, якім пайшлі заходнегерманскія ўлады? Разам з намі разважаў Александр Фрыдман. Ён зазначае, што нават думаючы пра гэта, мы не ўлічваем адну вельмі важную акалічнасць.
І кроме таго, пажалуй, яшчэ адзін важны момент, які я хацеў бы подчеркнуть. Об этом мы очень мало говорят, как ни странно. Вот политзаключенные, да, когда вот речь идет об этих выкупах, политзаключенные воспринимаются как такой, как пассивный объект, как товар. И это с моральной точки зрения тоже очень плохо. Но это торговля людьми, это очень плохо выглядит. Но я о другом. Положа руку на сердце, кто уверен, кто может сегодня сказать, что Мария Колесникова, допустим, хочет, чтобы ее выкупили? Ну, кто знает об этом? Я не знаю об этом. Или Бабарыка, который готов, чтобы за него там заплатил кто-то, и чтобы его как товар там из Беларуси выкинул. Особенно если вот Колесникову вспомнить всю историю с Колесниковой. Колесникова могла, как мы знаем, совершенно спокойно Беларусь покинуть. И жила бы сегодня, наверное, очень комфортной жизнью. Ее бы там принимали везде, она была бы героем, особенно в Германии она была бы героем, была бы символом борьбы, то есть никаких проблем бы у нее ни материальных, никаких других не существовало. Но она сделала свой выбор. И она находится за решеткой. Вот хочет ли она сегодня сама быть выкупленной, это хороший вопрос. Да, я думаю, что среди людей, которые политзаключенные, которые находятся за решеткой, там очень многие хотят, чтобы были бы не против, чтобы их выкупили. Но все ли, например, Статкевич, который принципиальный борец, или Северинец, который Северинец и Статкевич, сколько они провели лет в тюрьме за время Лукашенко, хотят ли они, чтобы, например, там их просто выкупили?
Информационная служба Еврорадио.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.